Dis nou die afronding van die reeks en daar's baie mense wat dalk nou nie voorheen hier was nie, wat dalk baie mis, maar jy kan dit agter bestel en jy kan dit opneem, want dit is eintlik 'n eenheid. 'N Paar fragmente daarvan, maar is 'n eenheid. So asseblief dan, moenie jou siel laat skade lê as jy dalk nie alles gekry het nie. Dis nie nodig om dit te verloor nie, jy kan dit inhaal of ophaal of iewers vandaan kry. Maar baie dankie vir die voorreg om saam met u te wees. Innerlike genesing is 'n geweldige groot saak. En baie mense het dit nodig, maar hulle weet dit nie. Soos ons reeds baie gesê het in die ander, daar is so baie wat dit nodig het en hulle weet dit nie, want daar's onkunde. En daar's die trots van die mense wat soms sê ek gaan nie my hart oopmaak nie, of daar's vrees dat as jy jou hart oopmaak en jou dinge uitbring dat dit rondgevertel gaan word. En dis maar baie algemeen dat dit so gebeur. Hoe jammerlik. Maar goed, ons is besig met emosies en ons gaan so vinnig probeer by die einde kom. Ek moet huis toe gaan. So. Hierdie ding is elke kant af as ek hom wil gebruik. Iemand sê, emotional pain is not something that should be hidden away and never spoken about. There is truth in your pain. There is growth in your pain, but only if it's first brought out into the open. Dit beteken nie jy moet uitblaker nie, dit beteken dit moet uitkom na iewers, na God toe, of na iemand wat jou kan help daarmee. Selfs in gebed kan jy genees word, of deur gebed, as jy opreg is en alles na God toe bring. Maar ek sê weer, onkunde is een van ons grootste probleme in die hele wêreld, want onkunde hou mense vas, dat hulle nie weet hoe salig dit is om verlos te word nie. Hier is iemand wat 'n fantastiese ding sê. Life is not happening to you, life is responding to you. So die lewe is daar, en hy wag net vir jou, dat hy kan reageer op jou. En baie mense is bang om die lewe te vat, want hulle het al reeds seer gekry in die lewe, miskien gebroken en verbruiseld geraak. Nou is hulle bang, maar die lewe is nie, hy het nie verander nie. Die lewe wag vir 'n mens en daarom moet jy uit jou situasie uitkom en jy moet by die oplossings van jou probleme moet jy uitkom. So as ons kyk na die omkeer vanaand van die verwonde en die siel wat in pyn is, dit is nou die laaste om te wys hoe moet ons nou dit regstel as ek nie hulp van iemand anders kry nie. Saam met die Here kan jy jou hele lewe verander, as jy het reg benader en jy regte kennis het om dit te doen, met ander woorde die regte gemeenskap. Die punt waar God begin met 'n mens, is die punt van radeloosheid. Die Here kan nie 'n heel mens heeler maak nie, want daar is nie 'n manier waarop hy tot so heel hard gaan deurkom nie. Mense voel, as ek gesond is en ek is sterk en ek het alles wat ek wil hê, het ek mos nie God nodig nie. En daarom wil God hê ons moet aan die einde van onsself kom. En radeloosheid is 'n situasie waar God na die mens toe kom en juis beskikbaar is om te help. So as jy aan die einde van jouself is, is jy aan die begin van jouself. Romeine 7 sê, Paulus sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy is moe gestry, moe geveg, en die vlees en al die dinge veg teen Paulus. En hy sê, wie gaan my verlos? Hierdie liggaam is nie meer vir my lekker om in te woon nie. En daar iewers in Romeine 8 sê hy, ons almal wat die eerstelinge van die gees het, ons sug na die verlossing van die liggaam. Goed, dis nou maar net om te wys dat hierdie ou was ook radeloos, hierdie groot godsman. Hy praat met homself en hy sê, ek is radeloos, ek is 'n ellendige mens, wie gaan my verlos? En dan gaat hy aan om na die Here Jesus te kyk. Psalm 88 vers 16, nou hierdie psalm is 'n messiaanse psalm en het is gefokus op Jesus Christus, dis hy wat hier beskryf word. Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe, ek dra u verskrikkinge, ek is radeloos. En dan roep Jesus in psalm 88, hy sê ek is in 'n put, u moet my uittrek vader. Dis dieselfde toestand en situasie waar baie mense in verkeer, in 'n diep, diep put, swart en donker en onaangenaam. En al wat ons moet doen is om na God te roep En God sal iemand stuur om jou te help, of hy sal die hulpmiddels gee waardeur jy gehelp moet word, of hy sal sy hand aan hy put indruk en jouself uittrek. Die keuse berus by hom, nie by ons nie. So die tweede punt is, verskuif jou fokus na Jesus. Ons moet Jesus Christus leer ken, beter leer ken, dan sal dinge beter met ons gaan. Daarom herhaal ek weer 2 Petrus 3 vers 18. Hy sê maar, julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Nou wie is Jesus? Johannes 1 vers 17 sê, die wet het deur Moses gekom. Ek sê altyd, God het twee pakkies na die aarde toe gestuur, met respek. Die eerste een is die wet, Moses. Die wet het deur Moses gekom. Dan kom hy en hy fokus op die nuwe verbond en hy sê, maar genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. So as ons het nou wel vereenvoudig, die inhoud van Jesus Christus, toe God om aarde toe stuur, is genade en waarheid. Dis wat ons nodig het om 'n volkome wonderlike lewe te lewe. En daarom moet ons seker maak, dat ons nie net godsdienst beoefen, en in 'n ou traditie verval, en nader om dan net sit, en weer kom sit, en huis toe gaan en weer kom sit nie. Jy weet, die woord traditie in Grieks is paradosis, en die getalwaarde daarvan is 666. Dis 'n antichristelike ding, is tradities. Goed, dit daar gelaat. Daarom moet ons van dit wegkyk na Jesus Christus. Hy is die lewende God. Hy is genade en hy is waarheid. En is alles wat ons nodig het. Johannes 1 vers 14 sê dieselfde, vol van genade en waarheid. Nou, Psalm 34 sê, wat gebeur as ons radeloos raak? Hulle roep en die Here hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Nou, hoekom hoor God nie as ons uit ons nood roep nie? God hoor verseker, maar die onkunde in ons is soms so groot, dat God ons nie kan help nie. En ons is soms so ingestel op ander dinge, dat God nie tot ons kan deurdring nie. Psalm 51 vers 19, waar David terugkeer na die Here na sy oorspel en moord. Hy sê, die offers van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Elke mens, selfs hierdie wonderlike man van God, waarvan die Here sê, daar was nie 'n man soos David na my hart nie. Hy was daar gewees. En hy moes sê, ek is radeloos, ek kom terug na God toe. Daar is nog 'n paar tekste, Psalm 147 sê, die Here genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde, jou sielswonde. So God is beskikbaar, maar ons is nie altyd so oop vir dit wat hy vir ons wil gee nie. Ons is nie so ontvanklik nie, en ons verstaan dit nie altyd in diepte nie. Daarom wil ek in diepte vir u wys. Hier is die tekst waar Jesus in Jesaja 61 gelees het, waar hy nou in die Nuwe Testament in die tempel die boekrol van Jesaja vat, en hy lees omtrent homself wat daar geprofeteer is, en hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, dis redding. Hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is te genees. Dis die gees, die hart. Om aan gevangenes vrylating te verkondig, dis mense wat in 'n gevangenskap van verslawing, of wat ook al is, nie mense in die tronk nie, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, ek glo dis goddelike genesing in die fisiese deel, om die wat gebroken is, in jou siel, jou hart en vryheid weg te stuur. Dis die roeping van Jesus Christus, en as ons by hom verby beweeg, gaan ons nooit gehelp word nie, want ons vrees, of ons is onkundig, en ons weet nie wat met ons doen nie, en dan beweeg ons verby hom, en hy staan en wag en sê, kom toch net nader, kom, verstaan my toch net, want ons groot probleem, ons sal heel aan die einde dit sê, hoekom. Goed, motivering is die tweede punt, om verlos te word, om vry te word, en genees te word. Jesaja 52 sê, ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte oor Sion, Sion is Godse volk. Trek jou sierlike klere aan, skud jou los uit die stof, staan op, maak los die bande om jou hals, o gevangene, dogter van Sion. So God gee die bevel, jy moet opstaan, dis soos die verlore seun, As hy nie gesê het, ek sal opstaan en my vader toe gaan nie, het hy nou nog daar gesit. Net 'n geraamte. So die derde punt om na God toe terug te kom, is seker te maak dat jy weergebore is. Dat jy werklik by die kruis uitgekom het. Godsdienst is 'n misleidende item. Baie mense loop op die lyn van godsdienst en sê, ek gaan eendag in die hemel kom, want ek dien die Here. Jy kan die Here dien so jy wil, jy gaan nie in die hemel kom nie. Jy moet weergebore word. God aanvaar mens nie op wat jy doen nie. So jy kan 'n kerk bou vir hom, of jy kan al jou geld vir hom gee, of wat ook al. Hy aanvaar nie wat jy doen nie. Dis nie vir hom aanvaarbaar om jy in die hemel toe te laat nie. God aanvaar jou nie op grond van wat jy doen nie, maar op grond van wat jy is. As jy nie 'n kind van God is nie, as jy nie 'n kind van God nie, jy gaan nie in die hemel kom nie. Jy moet wedergebore word, en jy moet die vrug van die bekering dra. Johannes sê in Matteus 3 vir die fariseers, dra dan vrug wat by die bekering pas. Jy sien, hierdie goeders is vir ons nie aktueel nie. En dan raak ons flou in ons geestelike lewe, in ons verhouding met God taan, en dan verdwyn dit, en dan kom die probleme, en het oorweldig ons. Ach, dis nie nodig om het te lees nie, Johannes 3 vers 3 tot 6, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan kerring Nicodemus hier aan hom, hoe kan een mens as een oud is gebore word? Dan sê Jesus in vers 5, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie, uit die Heilige Gees. So, kom ons gaan aan. Dan, as jy weergebore is en jy wil terugkom na God, moet jy na jou siel fokus en jou siel begin heropbou. Daar is gereedskap om jou siel op te bou, want jou siel is 'n slagveld. Jy is 'n slagoffer en die duivel fokus daarop om jou siel in die hande te kry, om jou kragteloos te maak en jou siek te maak en jou dood te maak. So, Job 22 is 'n mooi voorbeeld van hoe dit gebeur. Hy sê, sluit toch vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom, neem toch uit sy mond onderrig aan. Jy sien, ons luister wat God sê, en lê sy woorde weg in jou hart, soos David gemaak het. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word, as jy die onderrig verwyder uit jou tent of jou huisie. Want dan sal jy in die Almagtige jou verlustig, en jou aangesig tot God ophef. En alles gaan daarom, ek moet na God toe kom met my hele wese. Jy sal tot hom bid en hy sal jou verhoor. En jy sal jou geloftes betaal, dis ook 'n probleem by baie mense. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand, oor jou wees kan jy lig. As die afdrand loop, dan sê jy boom toe. En hom wat neerslagtig is, soos hulle vandag sê depressief, verlos hy. Hy red selfs hom wat nie gesondig het nie. Hier is 'n baie mooi uiteensetting van die terugkeer na God. Want kyk al die elemente daarin van erns en diep sielsbehoeftes wat geantwoord moet word en wat voor God gelê moet word. So hier is 'n baie goeie ding om te gaan bestudeer en sê, is ek werklik 'n vriend van God? Het ek vrede in my hart? Hoekom is daar nie goeie ding in my lewe nie? Hoekom is ek nie onderrig nie? Hoekom lê ek nie sy woorde in my hart weg nie? Hoekom keer ek nie terug na God met my hele wese nie? Hoekom word ek nie gebou nie? Is dit nie die dinge wat ons mis in die lewe, wat sorg daarvoor dat ons maar net nie kan voortgaan nie? Dat ons nie gelukkig kan wees nie? Dan is die volgende gemoedsvernuwing in die proses van vrywording en verlossing en genesing. Romeine 12, ek ken het toch allemaal, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, maar word nie in die wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd deur die vernieuwing van julle gemoed. Efesiërs 4 vers 23 sê die selfde ding. Word veranderd in die gees van julle gemoed, so die dinge begin hier binnen, in my hart, in my gees, en dit werk uit, na buitenkant toe, in my siel. Maar gemoedsvernieuwing is 'n boodskap wat gruwelik nagelaat word om verkondig te word, want mense is teen vernieuwing, en vernieuwing is nie om losbandig te raak nie, as dit gebeur met die predikant se kop afsny, maar losbandigheid is nie vernieuwing nie, dis verkeerd, maar vernieuwing is 'n innerlijke werk van die Heilige Gees, in die toepassing van Godse woord en Jesus se bloed, en wysheid en baie ander goed, perspektief, ek het so bundel daaroor opgestel. Maar vernuwing is nie altyd wat mense dink nie. Nou is daar in die, veral die, noem het maar gereformeerde kerke, of ek weet nie wat die kerke nie, is daar geweldige weerstand teen vernuwing. Dan dink hulle, ons gaan nou alles oorboord gooi, en ons gaan alles weggooi, en dis nie wat het beteken nie. En dan word die baba met die badwater saam uitgegooi. En dan sit ons, vernuwing van die gemoed is 'n vereiste by God. Dis 'n opdrag van God. Jy moet nie dieselfde bly nie. Dis die ou mense se probleem, nie julle nie, die wat voor julle was, en ons nie. Die ou mense het gesê, ek is so gemaak en so gelaat staan, ek kan nie verander nie. Daar het hulle self vastgebind aan 'n dooie toestand. Ek kan nie verander nie. As God sê, jy moet verander, dan moet jy verander. Maak nie saak wat jy geloof sê nie. So ek is kwaad vir hulle. Dan die volgende is die perspektief op die dieper vlakke. Die negatieve en positieve funksies van die siel. Nou, hier is ons waar ons die eerste aand was terug. By daardie model wat ek vir u gewys het, wat ek uitgewerk het om te wys wat hier in ons siele werklik aangaan. Baie, baie diep dinge. En ek gaan dit net hanteer, die negatieve eers en dan die oplossing. En dan is ons klaar. Dan moet u met jouself gaan werk of hulp soek. So, optrede en gedrag van die gewonde en gebonde siel, ek bied het aan om twee redes, die eerste aand het hy nie mooi gewys daar nie, en ons wil net die gedagtes verfris, en die mense wat nie was nie ook inlig, laat hulle hierdie ding so bietjie meer verstaan. Ons is besig met die siel, en met die funksies van die siel, en met die letsels van die siel, en die pyn van die mense siel. En hoekom bly dit? Hoekom is het altyd daar en ek bid en ek gaan te kere, maar dit gaan nie weg nie. Daar is 6 vlakke, die dieper vlakke van die siel, sy stryd en sy pyn en die reaksies. Nou goed, ek gaan dit vinnig deurdraf, laat ons net kan huis toe gaan. Die eerste is, in ons siel diep lê onbelede sondes. En dit is ook soms in die hart van die mens. Onbelede sondes. Ons het sonde gedoen, en ons probeer grasies daar oor laat groei, en ons probeer het vergeet, maar sonde klou vas aan jou siel, totdat die Here Jesus jou vergewe, en sy bloed jou daarvan reinig. So wat is die funksies van onbelede sonde in die praktyk in jou lewe? Dis die volgende, moedswillige sondes ontstaan dan, en vrees, want sonde baar vrees, en as jy vrees, raak jy agressief. Jy raak kwaad vir jouself, jy raak kwaad vir die lewe, jy raak kwaad vir God, jy raak kwaad vir jou mense om jou, en hierdie sondes is maar net altyd dormant, en hulle is soms aktief binne in jou siel. So, dit moedswillige sondes word altyd gebore uit 'n sondige toestand, en is die sielse toestand dan. Goed, die tweede vlak is onkunde, wat een van my geliefde onderwerp is om oor te praat. Hoe onkundig is die kinders van God nie oor alles nie? Wat is die uitvloeisels van onkunde in jou siel? Dieper vlak. Ek raak beter weterig, want nou moet ek vir allemaal wys, ek is slim. Ek is ongelukkig in myself. Ek raak toesgierig, want ek moet vir allemaal sê, ek weet meer as jy. Ek is onseker in my binneste, en ek voel verlore, en ek vrees. Ek het nou aan genoeg gesê oor vrees, ek gaan nie dit weer herhaal nie. Die derde vlak in my siel, wat veroorsaak dat ek nie genees en verlos kan word nie, is ongeneeste pyn. Siele, pyn en letsels. Dit in die praktyk veroorsaak dit onvergifnis, wantroue, twyfel, vrees, haat en meer pyn. So as my siel pyn het, gaan die pyn nie kleiner word nie. Want al hierdie ander aanverwante dinge gaan sorg dat die pyn groei in my binneste. Die vierde vlak is onopgeloste sake. Daar is dinge wat ek soms moet regstel tussen mense. Dinge wat baie, baie seer gemaak het of seer maak nog steeds. Of dinge wat ek moet regstel soos ek skuld iemand iets, terwyl God sê moet niemand iets skuld nie. Ons weet nou, ons kan karre nie sommer net kontant koop nie. Maar, daar is onopgeloste sake. wat ons nie altyd hanteer nie. En wat is die uitvloeisel daarvan in die praktyk? Ek is onseker, ek raak verward, ek verwyd ander, en as woede teenoor ander en myself baie keer vrees, en dan probeer baie mense vlug. Dan maak lenings, dan vlug hulle weg. Koop 'n kar en hardloop hulle weg met hom en sit ander nommerplate aan. Die volgende vlak, die vyfde, is onvervulde behoeftes. My siel het dringende behoeftes. Die liggaam het toevallige behoeftes, die siel het dringende behoeftes, die gees het kritieke behoeftes. Ek sal nou moontlik later eendag oor dit praat. Maar goed, onvervulde behoeftes maak van my siel 'n woestyn. Daar is goed wat ek nodig het om gelukkig te wees, om gesond te wees. En die onvervulde behoeftes kan van my 'n verlate mens die binnenkant maak. Dit voel soos ek in 'n woestyn is. Dit in die praktyk, daar is pyn, vrees, soms welis, het hang aan wat sy behoeftes. Ons praat nie net van welis as seksuele welis nie. Jakobus sê, julle pleeg moord en oorspel en goeders, en dit is altyd net seksueel nie, dis geestelike oorspel. Afhanklikheid en onvervulde behoeftes. Nou is ek nie vervuld nie, maar ek is te swak om myself te handhaaf of om te lewe, dan gaan ek na ander mense toe, ek het 'n kruk nodig, jy moet my ondersteun, en ek steun op jou. En naderhand trek jy daai ou met jouself onder toe, saam. Waar is ons nou? Afhanklikheid, wanbegrippe. Ons verstaan nie dinge nie, en dis waarom ons hier hele week besig is, ons verstaan nie altyd die dinge nie. En minderwaardigheid, want ek weet, daar is een maart in my siel, daar is een tekst in Psalms, Psalm 106 vers 15, waar God sê, van die volk Israel daar, in die rondswervinge, toe hulle nou nie die manne en goeders wil heen nie, toe sê, toe het hy vir hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel het hy maarte gestuur. Een mens se siel kan vet of maar wees. Jesaja praat van die vettigheid wat jou siel om in kan verlustig. So die volk Israel se siel het maar geword, omdat hulle ondankbaar was teenoor God en rebels geraak het teenoor God. Hulle het gedink hulle behoeftes is nie vervuld nie. En nou stry hulle met God daaroor. Toe sê God, goed, julle is net op die tydelike ingestel, en as julle dit wil hê, dan gee ek het vir julle, maar julle mis alles, nou gaan julle een maart in julle siel ervaar. Jou siel gaan soos een woestyn raak, soos hierdie woestyn om julle, en het het ook gebeur. En die klomp goed was naderhand so maar gewees. Ok, die laaste sielsbande. Sielsbande is een baie sterk mag, ons praat van soul ties in die Engels. Dit is gewoonlik seksuele onbeheerstheid of, jy weet, mense wat enige ding doen, onheilige verhoudings en dan sinsverwarring. Jou verstand is nie jou brein nie, jou verstand is 'n geestelike funksie in jou binnenwereld, dis op die sielsvlak. En sinsverwarring beteken, ek weet nie eens meer wat ek glo nie, ek dink dit wat ek doen is reg en so meer. En daarom begin jou kop draai en jy weet niks meer nie. Jy weet nie of jy gered is of nie gered is nie. Jy weet nie of jy hemel toe gaan of hel toe gaan nie. Jy is verward oor enige ding in die lewe. En dis maar die probleem met baie, baie mense, sinsverwarring. Goed, die verdediging van die siel in so'n geval, nou moet ek myself verdedig, ek moet 'n masker opsit, ek moet vir mense wys, ek is net so oulik soos julle of beter as julle. En die eerste verdediging van die siel is selfgelding. Ek sal vir julle wys, ek is ook hier, ek is die beste dalk. Die tweede is selfbeskerming. Ek doen alles om myself te beskerm. Ek sal veg tot die dood toe om myself net te beskerm. Ek sal redeneer tot ek lê, net om vir my jou te wys ek gee nie toe nie. Ek is sterk binnekant. Dan die derde is selfvertroue. Dis 'n verkeerde manier van selfvertroue. Ek vertrou op myself. En ek vertrou op die dingetjies wat ek weet en op kennis en daai goed om vir jou te wys ek is okay. Ek verdedig myself daar. 'N Siek selfbeeld gaan nie op uitbrei nie. En selfverbetering. Ek gaan myself net beter maak. Baie keer wanneer mense kom en hulle wil die Here aanneem of hulle soek na God, dan begin hulle by die punt, ja, ek moet myself beter maak. God sal my aanvaar as ek nou beter dinge doen. En daarmee wil hulle God omkoop. Jy gaan dit nie reg kry nie. God het nie geld nodig en goed nie. Maar 'n mens kan nie God omkoop deur jouself te wil verbeter nie. God moet jou verbeter. Jy moet net die ingesteldheid hê en die gesindheid om hierdie gereedskap wat God vir jou tot beskikking stel om jouself te verbeter in jou lewe te aanvaar en toe te pas. Goed. Dis wanneer 'n siel gebonde of gewond is, dan is dit die toestand en dis die dieper vlakke van die siel wat daardeur oorheers word en bestuur word. Maar as jy nou terugkom na God toe, dan is daar ander dinge. Die verlossing en die genesing van die siel, kan jy almal sien daar van agteraf. Dis nou nie werklik innerlijke genesing wanneer mens oor die saak bid en in therapie gaan om dit reg te stel, maar kom ons gaan aan. Die genesing van die siel se dieper vlakke van stryd en pyn is die volgende. En nou sal jy weer sien, ek gaan hamer op hierdie ding solank ek lewe oral waar ek gaan. Die eerste ding is, kom aan, ware vergifnis, jy moet vergifnis beleef. En vergifnis, soos ek reeds net genoem het, is nie dade van vergifnis nie, dis een vergewensgesindheid. Jesus Christus het een vergewensgesindheid gehad. Hy het nie gekom en ek sê, ek vergewe jou, dis een daad van vergifnis, nou voel ek so goed, want ek vergewe allemaal nie. In die hemel het hy een besluit geneem om een gesindheid te openbaar ten hierdie gevalle mensdom en hy het die gesindheid in werking gestel, anders sou hy nie die kruis kon verduur nie. En sy vergevingsgesindheid het gemaak dat hy in Getsemane vir die Vader sê, Vader, laat hierdie beker met my verby gaan, asseblief, ek kan dit nie vat nie, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dis waar die vergevingsgesindheid ingesetel is, in die wil van God. Daarom sê Matteus 6, hy sê met die Onse Vader Amen, dan sê, want as julle die mens julle oortredinge vergewe, sal die Hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mens julle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Ons leer die vergewensgesindheid by God, in Matteus 18, en in Filippense 2. Wat is die positiewe uitwerking van vergewensgesindheid? Of vergifnis? Dit verander as jy reg is in 'n vergewensgesindheid. Jou lewensbestuur is vry en verantwoordelik. Met ander woorde, jy waak oor jou lewe. Jy is vry, gekoop deur die bloed van Jesus. Maar jy is verantwoordelik. Iemand wat die teenoorgestelde lewe het, is vas en onverantwoordelik in sy of haar lewensbestuur. En dit loop daarop uit dat ek seer kry. En dat ek seer maak, want ek fokus meer op wat ander van my sê of dink, of wat ek aan hulle kan doen of nie doen nie. Goed. Die tweede vlak, hy moes dalk eerste gewees het, is kennis van Jesus. Verlossing en genesing van die siel kan nie plaasvind los van Jesus Christus nie. Daar kan 'n tydelike verligting kom, of 'n tydelike verandering van insig, maar die werklike vrye mens kan net deur Jesus vrygemaak word. En hy kan jou net vrymaak as jy hom ken. Die uitwerking daarvan is nederigheid. God is baie, baie lief vir nederige mense. Baie. Genade en waarheid, daai twee dinge wat ek genoem het, en dan sê mensgerig. Iemand wat Jesus ken, is mensgerig. So mens wat homself afsonder daar een kant, ek wil nie met mens iets te doen het nie, is baie, baie ver van Jesus Christus af. Spreuke 18 vers 10 sê, hy wat hom afskei soek sy eie begeertes, hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Mensgerigtheid sal jou met mense in kontak bring, en jy sal interaksie met mense wat tot hulle voordeel is, en dit sal na jou toe terugkom, werp jou brood op die water, en na baie dae sal dit na jou toe terugkeer. So dis wat nodig is, nederigheid, genade en waarheid. Dis twee magte. Genade dek alles om jou vry te maak van die ewige oordeel en van ander baie ander dinge. Waarheid is die krag wat teen die leuen staan, want ons het elkeen ons eie leuen. Ons lewe almal alleen totdat ons werklik toelaat dat die waarheid ons vry maak. Jesus het gesê in Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Het hy nou gesê, dit sal jou vry maak van jou skuld, of van mense wat kwaad is vir jou, of van die of daai ding? Hy het nie 'n kwalifikasie daarby gesê, hy het sê, die waarheid sal julle vry maak. En het lê op die vlak van die siel ook. Waarheid kan jou siel genees, so seker as wat ek hier lewe. Want net verder in vers 36 sê, as die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nie die predikant of die sielkundige nie, jy moet by Jesus uitkom. En ons dink baie keer ons is by hom, want ons gaan kerk toe en ons lees die Bybel en ons bid. Dis goedjies wat jy doen, maar wat is jy, wat is jou toestand binnenkant? Het hierdie goed ooit die uitwerking op jou? Die derde vlak van genesing is innerlijke genesing, wat uitloop op, ek is vry, ek raak vry, ek word verlos, ek word getroos of vertroos. Ek dink nie ons allemaal verstaan die inhoud van die woord vertroosting nie. Hoe die Heilige Gees ons troos nie. Hoekom troos hy ons? Ek het dan nie iemand aan die dood afgegee nie. Hoekom troos hy my? As ons besef hoe diep die sondeval ons getref het, sal ons ween oor onsself. Ons sal nie tevrede wees met onsself ooit nie. Want ons is gevalle stikkende mense en ons leef in 'n stikkende wêreld. Ons is nie gelukkig nie. Die bietjie geluk wat ons het is maar net dat ons forceer om te wys vir ander. Die Heilige Gees moet ons vertroos oor die diepte van die skade wat die sondeval aan ons gedoen het. En daarom moet jy daarop fokus. Jy kan nie verby gaan verwag die Heilige Gees moet nou vir my laat lekker voel nie. Jy moet fokus en jy moet vir God gaan met hom gaan praat oor, Here, hoe diep het hierdie sondeval ons geslaan? Hoe ellendig is ons? Hoe gevalle is ons? En hoe stikkend is ons mense? En dan kan die Heilige Gees se vertroosting vir jou iets beteken. Gaan lees 2 Korintiërs 1 oor die vertroosting van die Heilige Gees. Die volgende vlak van genesing is innerlijke sekuriteit. As een mens onseker is van die Here in jou lewe en jou binnenkant, waar is God? Ek beleef hom dan nie, ek voel hom nie en alles, dan begin ek twyfel aan alles en dan begin ek flou raak, soos 'n lig wat verdoof. Die uitwerking daarvan is die vrug van die Heilige Gees. Innerlijke sekuriteit is saamgevat in die vrug van die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees se sleutel wat hom oopsluit is goddelike liefde. Die sleutel wat die vrug van die Heilige Gees toesluit of afrond is selfbeheersing. As ons elkeen van hierdie dinge net gaan toepas in ons lewens, nie maar net 'n rympie opsit daaroor nie, dan gaan hierdie dinge 'n magtige werk in ons binneste veroorsaak. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En hoe kry ons dit reg? Die lewensglasie wat ek vir u gewys het, as die mens genees word en herstel word binnenkant, dan kom die Heilige Gees in, en as ons alles in die binnenwereld regstel, dan groei daar 'n boompie uit wat vrug dra in my buitenwereld, en die vrug is eerstens die vrug van die Heilige Gees. Ek hoef nie te probeer om het na te maak nie. Ek hoef nie 'n masker op te sit, ek is vriendelik nie. En ek hoef nie te maak of ek bly is nie. Daar is baie mense wat kunstmatige goed beoefen. Goed, los hulle maar uit. Goed. Die volgende is om wenner in Christus te wees. Baie mense loop met die klisé, ek is 'n wenner in Christus. Maar dit beteken niks vir Christus nie. Waarvoor wil jy 'n wenner wees in Christus? As jy nie perspektief het op hierdie saak nie, gaan jy net 'n klomp klisés hele tyd uit jou mond laat rol. O, ek is 'n wenner in Christus, want ek sing so lekker in die kerk, en ek bid, en ek lees die Bybel. Dis nie 'n wenner in Christus nie. Dis die laagste vlakke van godsdienstbeoefening, is al wat dit is. 'n Wenner in Christus, die uitwerking daarvan in die samelewing is, gesonde kommunikasie. Dit begin by selfkommunikasie. As ek 'n skoon hart het, dan sal my selfkommunikasie gesond wees, en het sal geneesend wees my binnenwereld en my buitenwereld. Die wapenrusting van God, as jy nie die wapenrusting van God aanhet nie, of aantrek nie, dan sien jy wenner in Christus nie. Jy kan het nie wees nie. Die wapenrusting, nou ek sien die boek Efesiërs so, daar's 6 groot onderwerpe in die 6 hoofstukke wat Paulus behandel. En alles werk mee tot 'n klimaks, daarom die woord in Efesiërs 6 vers 10. Eindelik, my broeders, met ander woorde, ons kom nou by die cherry op die koek. Kom ons kyk wat is dit. Eindelik, my broeders, na al hierdie wonderlike goed, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapens van God aan. So dit is waar my finale oorwinning kom. Want die wapenrusting is 'n mag wat Satan nie kan deurdring nie. Die skild van die geloof blus al die vuurige pijle van die bose. Maar wie in die Christelike kerke vandag kan die wapenrusting prakties aantrek? Jy trek hom aan net soos wat jy hierdie klere aantrek. Dis fisies. Die wapenrusting is fisies. Maar ons verstaan dit nie. Ek dink ek het al hier oor daar bietjie gepraat. Maar ons kan weer daaroor praat. Laat jy leer om het aan te trek. En dan, as jy wenner in Christus is, sal jy dinamies wees. Nie op, allemaal is nie op dieselfde vlak nie. Met ander woorde, allemaal kan nie een Billy Graham wees, of een John MacArthur, of die ons nie. Maar in jou klein kringetje waar God jou gaan roep in plaas om een verskil aan ander mense en jouself te maak en in die saak van God, daar sal jy een wenner wees en dinamies kan wees. So die punt is net, as daar op jou bediening, want elkeen van jy wat hier sit, as jy kind van God is, het een roeping van God. As daar in jou leven niks gebeur, wat ander mense na Jesus toe lei, of hulle levens kan genees of gesond maak nie, het jy nie die wapenrusting van God aan nie, en kan jy nie dinamies wees nie. Goed, nou is ons met die verlossing en genesing van die siel, nou wat is die ondersteunende kragte verder aan vir dit? Eerstens natuurlijk die wapenrusting van God en die opbouwing van die siel. Die eerste daarvan is selfkennis. Ek is een mens. Ek is nie beter as ander nie. En daar is so baie dinge in myself. Hoe is die mens saamgestel? Wat is die inhoud van die mens? Hoe functioneer dit? En al daar die dinge. Tweedens, selfbegrip. Hoekom is ek hierdie type mens? Hoekom het ek hierdie persoonlikheid of temperament en so meer? Hoekom is ek wie ek is? Ek begryp ek myself werkelijk, dat ek met myself kan in vrede saamlewe, dat ek myself kan aanvaar. Dan word jy verlos. Die derde is selfverloning. Jesus het gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Wat beteken dit? Ag, as jy selfs deur Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat jy hulle liggame stel as een heilige aan God welgevallige offer, verloon hierdie stuk vlees, en kom na God toe, dat hy jou binnenwereld vir jou kan kom seën en genees. Selfverloning is absolute opdrag van God, maar ons fokus so baie op die liggaam, dis alles wat vir my bestaan is, my liggaam en my tydelike behoeftes. Dan selfkruisiging, dis maar amper dieselfde as selfverloning. Dit kan seker maar net 'n stap verder wees. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie. Met ander woorde, ek het nie meer my eie belange nie. Alles in my lewe gaan om hom. Paulus was nie dood toe het gesê het nie. Maar hy leef nie meer vir homself en vir die tydelike dingetjies nie. Die laaste een is selfbeheersing. Dis die afronding van die vrug van die Heilige Gees. Wat is selfbeheersing? Wat is die uitvloeisel van selfbeheersing? Ek sal in die eerste plek kyk wie is my vijande en ek sal hulle oorwin en dan sal ek beheer oor my eie lewe kan kry. My grootste vijand is vrees. En as vrees daar is, kan jy self nie beheer nie. Sodra die probleem kom, gaan jy weer skit en bang wees en alles. So selfbeheersing is 'n aktiewe aksie wat jy moet neem, om eerstens jou vijande te identificeer, hulle die pad uit te kry, en vervul te word met die selfbeheersende kracht van die Heilige Gees. Nou is dit klaar, en ek hoop dat jy saam met my hierdie dinge verstaan. Ek het gesê in die begin, ek preek nie, ek bied net lesings of ek doen net aanbiedings. Kom ons kyk net hier ten slotte en onthou dit wat hier staan. God saw every moment of your life and decided that you were worth saving. God ken jou van voor jy bestaan het. En hy het jou laat ontstaan om vir jou te sê, jy is die moeite werd om gered te word. Anders het jy nie bestaan nie. Jy is die moeite werd om gered te word. Jesus het vir jou aan die kruis gesterf. En hy het nie gesterf om net 'n Bybel vol kennis van hom te maak nie. Hy het gesterf dat jy moet leer om hom te ken en sien watter waarde God aan jou heg. En as jy minderwaardig is, dan is hy kwaad vir jou. En God is kwaad vir jou. Want dan verydel jy die heerlike droom van Christus, dat jy ook 'n wenner in die lewe kan wees, en 'n gesonde mens. Nou ja, gemeente, mag die Here u seën in die jare vorentoe, of tyd vorentoe, ek weet nie. Maar mag hierdie informatie by jou bly, en in jou groei, en reis soos 'n suurdeeg, dat jy kan begin wakker word binnenkant. Efesiërs 5 sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. Hy sê dit vir die gemeente, hulle het ook gesit en slaap, ek sê nie julle slaap nie, want ek kan nie ander mense beskuldig nie, maar mag die Here u baie ryklik seën. Here Jesus, dankie dat u saam met ons hier is. Heilige Gees, dankie dat u ook saam met ons hier is, om ons te kom seën, om vir ons te lei na dieper dieptes en hoër hoogtes, en die wat het aangryp sal daar aan baat vind. Maar ek bid vir elkeen wat hier is, dat dit vir hulle 'n wonderlike uitdaging sal wees, om die genesing en die vernuwing en die vervulling van hulle sielsbehoeftes voorop te stel, en nie die liggaam nie. En ons sê dankie daarvoor. Seën die gemeente in al hulle werksaamhede en aktiwiteite in Jesus' naam. Amen. Baie dankie. Ons gaan blykbaar ook saam sing. Gaan dan heen. Wat 'n wonderlike lied is hierdie.